Vai tas ir normāli skolā sēdēt 6-7 stundas maskā? Kaut ir uztaisīti testi. Smadzenēm ir jāpiekļūst skābeklim, lai bērni varētu mācīties un domāt. Tas nav normāli, kas pašlaik notiek mūsu valstī, ne tikai valstī, visā pasaulē.
Kāpēc vakcinācija ir piespiedu? Mums ir tāda profesija, kas strādājam svaigā gaisā, un neatkarīgi no tā mums liek vakcinēties. Valdība atbalsta arī homoseksuālo propagandu. Tas nav normāli. Tātad valdība iet pret tautu.
Tā ir izdomāta slimība, un tās ir muļķības, kas tagad notiek.
Tā slimība eksistē, bet tā ir gripa, un tā pārnēsājas visādos veidos. Cilvēkiem ir komplikācijas arī no parastas gripas, un arī no tās mirst.
Ierados tāpēc, ka gribu atgādināt mūsu dārgajiem varas pārstāvjiem, Levitkungam, Krišānu Kariņam un pārējiem, kad mums ir tāda satvērsme, redziet, 91. panta otrais teikums, cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Vot šī virzienā vajadzētu viņiem nedaudz piestrādāt. Viņiem vajadzētu vēlreiz lasīt šodien satvērsmes pantu, padomāt, apdomāt, tas ir augstākais likums Latvijā.